بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini hati kita kembali tergerak untuk menjalankan sebuah ibadah yang agung, yakni mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan amalan sunnah yang paling afdal, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Laisa syai'un ba'da al-fara'id afdala min talabil 'ilm." Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Juga kita bersyukur atas nikmat kemudahan dalam menuntut ilmu yang kita dapatkan di zaman kita ini, di mana dimanapun kita berada, kita bisa untuk belajar, kita bisa untuk mengikuti kajian, termasuk dari rumah kita sendiri, tanpa harus melangkah jauh, kita bisa mendapatkan pahala belajar dan menuntut ilmu. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bersama hadis pertama dari rangkaian hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan hadis yang pertama ini adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kita bacakan langsung saja dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "An Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه." دري أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن خطاب رضي الله عنه بليوم أتكن: "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah yang benar, yakni pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Adapun barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka pahala hijrahnya adalah pahala hijrah karena perkara-perkara itu. Hijrahnya adalah kepada apa yang dia cari." Kemudian beliau mengatakan, "Rawahu Imam Al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ابن المغيرة بن بردسبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة." حديث ini diriwayatkan oleh Imam para ahli hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Kemudian yang kedua adalah أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري pada sahih keduanya, yakni sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dan keduanya adalah kitab yang paling sahih yang pernah ditulis orang. Jadi hadis ini termasuk hadis yang paling sahih, termasuk dalam jajaran hadis-hadis paling sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguh amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Amalan itu tergantung pada niatnya. Amalan itu sah dan dianggap secara syar'i, dan juga akan mendapatkan pahala kalau diniatkan dengan niat yang benar. Niat itu adalah sebuah amalan hati yang fungsinya yang pertama adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Kemudian juga membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan biasa. Yang pertama adalah membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan biasa. Kita mengetahui ada mandi yang kadang dilakukan oleh orang hanya sekedar untuk membersihkan diri, hanya sekedar untuk mendinginkan badan. Dan ada juga mandi yang fungsinya adalah ibadah untuk mengangkat hadas besar, atau juga untuk mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla, seperti mandi untuk sholat Jumat misalnya. Kemudian juga berfungsi untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ibadah kadang-kadang memiliki bentuk yang sama. Sama-sama sholat 4 rakaat. Ini perlu dibedakan, apakah kita ingin melakukan sholat duhur atau sholat asar. Atau untuk ibadah di pagi hari saat kita akan melaksanakan sholat 2 rakaat, itu kita niatkan untuk qabliyah subuh atau untuk sholat subuh yang wajib. Nah, di sini niat yang berfungsi. Niat yang main. Kita harus pasang niat kita. Ini mandi untuk apa? Ini sholat yang mana? Kita atur hati kita sebelum menjalankan ibadah kita untuk menentukan bahwasanya saya ingin sholat zuhur misalnya. Yang saya lakukan ini adalah sholat qobliyah subuh. Yang saya lakukan ini bukan sekedar mandi untuk mendinginkan badan, untuk bersih-bersih, tapi saya niatkan untuk mengangkat hadas akbar. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk membedakan. Sedangkan yang kedua untuk membedakan untuk siapa, menentukan untuk siapa ibadah ini kita lakukan. Apakah kita menjalankan sholat kita karena Allah Azza wa Jal, atau untuk selain Allah Azza wa Jal? Misalnya, agar dipuji oleh orang-orang di sekitar kita. Atau untuk keduanya sekaligus. Ya. Jadi, saya ingin mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, sekaligus juga ingin dipuji oleh orang-orang sekitar. Nah, ini kita harus pasang di hati kita. Saat kita akan sholat, atau zakat, atau puasa atau haji atau ibadah-ibadah yang lain, kita harus atur siapa yang kita harapkan, untuk siapa kita beramal. Inilah yang namanya niat. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ditanya tentang bagaimana kita berniat sebelum ibadah, beliau mengatakan, tata hatimu sebelum engkau beramal, bahwasanya engkau tidak melakukan ibadah ini atau amalan ini kecuali hanya karena Allah azza wa jalla. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dalam sholatnya seseorang meniatkan untuk sholat qobliyah subuh, maka berarti sholat dua rakaat yang dilakukan itu adalah sholat qobliyah subuh. Artinya apa? Artinya kewajiban sholat subuh hari itu belum dia lakukan. Berarti dia wajib untuk bangun sholat dua rakaat lagi dengan niat yang lain. Yakni niat sholat subuh yang merupakan kewajiban di pagi hari. Begitu juga kalau seseorang sholat empat rakaat dengan niat sholat asar, ya, maka yang dia dapatkan adalah pahala sholat asar. Demikian juga kalau dia mandi, ya, untuk niat hanya sekedar untuk bersih-bersih saja, ya, maka hanya itu yang dia dapatkan. Hanya itu yang dia dapatkan. Jadi kalau ada orang yang punya kewajiban untuk mandi wajib, ya, misalnya karena junub, ya, kemudian dia ingin untuk mandi, ya, tapi dia nggak sadar bahwasanya dia punya kewajiban untuk mandi wajib. Nah, kemudian dia mandi seperti biasa, ya, tanpa ada niat dalam hatinya untuk mengangkat hadas, tanpa ada niat dalam hatinya untuk mengerjakan itu karena Allah Azza wa Jal, ya, maka ibadah dia itu, maka mandi dia itu tidak terhitung sebagai mandi yang bernilai ibadah. Tidak terhitung sebagai mandi yang mengangkat hadas. Kenapa? Wa innama likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi, dua potongan pertama dari hadis yang agung ini masing-masing memiliki maknanya sendiri. Potongan yang pertama menjelaskan bahwasanya ibadah itu, amalan itu sangat tergantung pada niat. Kemudian yang kedua menjelaskan buah dari penjelasan yang pertama, yaitu bahwasanya kita tidak mendapatkan apa-apa dari amalan dan ibadah kita kecuali apa yang dia niatkan. Ya, demikian juga kalau dalam ibadah kita, kita niatkan untuk Allah Azza wa Jal, ya, maka itu yang kita dapatkan. Insya Allah kita dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau kita sudah capek-capek menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, tapi kita salah niat, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau saat kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla nanti, ternyata kita tidak mendapatkan pahala ibadah yang sudah kita lakukan di dunia itu. Kemudian hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam potongan hadis yang terakhir, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah contoh, ya, di mana ada orang yang beribadah, ya, dua orang yang beribadah dengan ibadah yang sama, namun yang mereka dapatkan ternyata berbeda. Di sini boleh mengatakan, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia lakukan hijrah itu karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia lakukan hijrah itu karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Jalan dia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam. Maka dia mendapatkan pahala hijrah yang benar. Dia mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Itulah hijrah yang benar. Sebaliknya, kalau seseorang itu hijrah karena hal yang lain, niatnya tidak karena Allah dan Rasulnya. Misalnya, niatnya karena ingin mengejar dunia. Hijrah ke negeri Islam, tapi untuk mengejar dunia yang ada di sana. Atau ingin menikahi seorang wanita yang ada di negeri itu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, maka hijrahnya adalah hijrah kepada apa yang dia kejar. Di sini tidak disebutkan apa yang dia dapat dari hijrah dia ini. Ya, cuma diulangi kata-katanya, maka ya itulah yang dia kejar, itulah yang akan dia dapatkan. Ya. Kata para ulama, untuk merendahkan amalan yang tidak disertai dengan niat yang baik. Jadi tidak perlu disebut, ya, cukup dikatakan bahwasanya ya cuma itu yang dia dapatkan. Ya. Karena adalah niat yang salah. Ya, di sini kita melihat bahwasanya ada dua orang yang sama-sama hijrah, tapi yang pertama mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara yang lain hanya mendapatkan yang lain ya tidak mendapatkan pahala besar itu. Bahkan bisa jadi dalam beberapa kasus karena salah niat orang bisa disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena ibadah yang dia salah niatnya itu ya. Karena memang dalam Islam ibadah itu membutuhkan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Ibadah itu butuh ketakwaan. Agar bisa diterima, kita harus mewujudkan takwa dalam ibadah itu. Jangan berpikir bahwasanya ketika kita beramal maka ibadah kita otomatis diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti itu. Allah punya aturan main bahwasanya yang diterima hanyalah ibadah dari orang yang bisa mewujudkan takwa. Salat itu takwa. Puasa itu takwa. Haji itu takwa. Tapi agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita harus mewujudkan takwa dalam takwa. Jadi kita harus mewujudkan takwa dalam sholat kita, dalam haji kita, dalam puasa kita, dan dalam ibadah-ibadah yang lain. Kita harus mewujudkan takwa dalam takwa. Dan salah satu pewujudan, ya, salah satu bentuk takwa yang harus diwujudkan dalam ibadah kita adalah niat yang benar. Tidak mengharap dari ibadah kita kecuali hanya pahala dari Allah Azza wa Jalla saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Kita ikhlaskan, kita hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kalau sampai kita salah niat, maka ibadah-ibadah yang agung ini bisa menjadi penyebab kita disiksa di sisi Allah Azza wa Jalla. Dahulu Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Rubba amalin 'azimin tusaghiruhu an-niyyah." Betapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil. Kenapa? Karena niat yang mengecilkannya. Amalannya besar, amalannya agung, tapi niatnya salah. Maka ibadah agung itu pun bisa menjadi ibadah yang kecil, menjadi kerdil, bahkan bisa membuat pelakunya disiksa oleh Allah Azza wa Jal, bahkan menjadi yang disiksa pertama kali. Contohnya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Abu Hurairah di Sahih Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna awwal an-nas yuqdha 'alayhi yawm al-qiyamah rajulun ustujhid." Sesungguhnya orang yang pertama kali difonis atau dibinasakan pada hari kiamat adalah tiga orang. Tiga kelompok. Yang pertama adalah orang yang gugur di medan tempur. Fa'utiya bihi fa'arrafahu Allahu ni'amahu fa'arafaha. Orang ini kemudian didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, kemudian diingatkan dengan nikmat yang diberikan kepadanya, dan dia pun ingat, dia pun mengakui nikmat tersebut. Yakni nikmat untuk bisa turun ke medan jihad, nikmat kesempatan untuk bisa berjihad, dan juga nikmat untuk bisa menjalankan ibadah itu. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk berjihad. Dan yang punya kesempatan belum tentu bisa melakukannya karena mungkin fisiknya yang lemah, keadaan yang tidak memungkinkan, dan orang ini sudah diberikan dua nikmat itu. Dua nikmat ini terkumpul padanya di dunia. Dan dia pun mengakui nikmat itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat ini?" Maka dia pun mengatakan, "Aku telah bertempur karenamu ya Allah sampai aku terbunuh di medan tempur." Dia merasa sudah ikhlas. Dia merasa sudah menjalankan jihad itu karena Allah Azza wa Jal. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu isi hatinya daripada dia sendiri mengatakan, "Kadzabta, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau melakukannya agar disebut sebagai seorang pemberani. Wa innama qatalta liyuqala jari faqad qil." Engkau melakukannya agar disebut sebagai seorang pemberani. Dan telah disebut demikian di dunia. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka orang itu pun diperintahkan untuk ditarik wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, bertempur untuk membela agamanya, ya, tapi karena dalam ibadah yang agung ini dia mencampurkan niat yang salah, ya, ingin dikenang, ya, ingin disebut sebagai pemberani, ya. Atau mungkin kalau di zaman kita mungkin orang ingin disebut sebagai pahlawan, ya. Maka akhirnya ibadah yang agung ini berubah menjadi sia-sia, ya. Bahkan menjadikan dia sebagai orang yang dibinasakan pertama kali di neraka, ya. Sedangkan yang kedua adalah orang yang belajar agama dan membaca Al-Quran. Dia pun didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, kemudian ditanya tentang dua nikmat ini. Maka seperti yang pertama, dia mengatakan bahwasanya dia belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala, karena barangkali dia merasa seperti itu. Tapi sekali lagi Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu isi hatinya daripada dia sendiri mengatakan kepadanya, "Engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau melakukannya agar disebut sebagai ulama, dan engkau membaca Al-Qur'an agar disebut sebagai qari, dan telah disebut demikian di dunia." Dan telah disebut demikian di dunia. Artinya, apa yang dia kejar itu sudah dia raih di dunia. Orang-orang sudah mengatakan dia sebagai ulama atau ustaz. Orang-orang juga menyebutnya sebagai qari atau hafiz. Waqad qil. Kemudian, Allah memerintahkan agar ditarik wajahnya, kemudian dia dilemparkan juga ke dalam api neraka. Yang ketiga adalah orang yang diberikan kelonggaran harta. Diberikan harta yang banyak. Kemudian dia didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, kemudian diingatkan akan nikmat itu dan dia mengakuinya. Ketika ditanya untuk apa dia lakukan nikmat itu? Apa yang dia lakukan pada nikmat itu? Dia mengatakan, "Tidaklah ada satu jalan yang engkau cinta kalau aku menafkahkan hartaku di jalan itu, kecuali aku sudah menafkahkan hartaku pada jalan itu karenamu ya Allah." Ya. Dengan percaya diri. Karena dia merasa sudah ikhlas. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga kepadanya, "Engkau telah berdusta, sesungguhnya engkau melakukan itu karena ingin disebut sebagai seorang dermawan. Dan telah disebut demikian di dunia. Lagi-lagi. Dan telah disebut demikian di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya gelar-gelar duniawi yang sudah kita raih tidak ada gunanya di sisi Allah Azza wa Jalla kalau kita tidak ikhlas dalam ibadah dan amalan kita. Dan orang ini pun akhirnya juga diperintahkan untuk ditarik wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, wal'iyadzu billah. Subhanallah. Tiga amalan yang sangat agung. Berjihad, mempelajari ilmu agama dan membaca Al-Quran. Kemudian juga bersedekah, berderma. Namun karena niat yang salah, akhirnya ibadah-ibadah itu tidak memberikan pahala untuk pelakunya, tapi justru malah membuat mereka disiksa di neraka dan menjadi orang yang pertama kali menjadi bahan bakar neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah ta'ala, wa rubba amalin azimin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang agung yang dibuat kecil karena niatnya, yang menjadi kecil karena niatnya. Wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Dan betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya yang baik. Nah, jadi sebaliknya. Jadi memang niat ini sangat berpengaruh pada amalan kita. Ya. Amalan yang besar bisa menjadi kecil karena niat yang salah. Sebaliknya, amalan yang kecil, amalan yang sederhana bisa menjadi besar, berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala karena niat yang baik. Sebagian ulama salaf diriwayatkan pernah mengatakan, "Man arada an yakmula amaluhu falyuhsin niyatahu. Fa inna Allah ya'jurul 'abda idza husunat niyatuhu." Hatta bil-luqmah. Barang siapa yang ingin sempurna amalannya, hendaknya dia memperbaiki niatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada seorang hamba jika baik niatnya sampai pada sesuap nasi yang dia makan. Makan itu adalah kebutuhan biologis kita. Setiap orang kita butuh makan. Dan banyak di antara umat Islam yang saat makan dia enggak pernah berpikir itu berpahala. Adapun orang-orang soleh, para ulama dan orang-orang yang smart, ya para muslim, kaum muslimin yang cerdas, yang smart, ya. Mereka mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dalam hal-hal yang tidak disangka-sangka. Mereka ihtisab mengharapkan pahala dari amalan-amalan yang sederhana, bahkan yang bukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makan pun mereka niatkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Caranya ketika seseorang sarapan pagi misalnya, maka dia niatkan itu sebagai bentuk taqawwi ala ta'atillah, sebagai bentuk bersiap untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menguatkan diri agar bisa beribadah dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika akan makan dia niatkan, ya Allah, ya dalam hatinya tentunya. Karena niat itu letaknya dalam hati. Dia katakan, ya Allah, aku sarapan pagi hari ini sebelum berangkat ke kantor agar tidak ngantuk di kantor. Agar saya bisa menjalankan tugas saya di kantor dengan baik. Agar saya bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada atasan saya dengan baik. Karena menjalankan amanah adalah ibadah dalam Islam. Maka sarapannya pun menjadi bernilai ibadah. Seorang murid atau seorang mahasiswa yang akan berangkat sekolah juga sarapan, kemudian dia katakan dalam hatinya, ya Allah, aku sarapan pagi hari ini agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Karena saya harus menjaga adab thalabul ilm. Saya tidak boleh ngantuk di depan guru saya. Saya tidak boleh kelihatan lemas di depan dosen saya. Maka saya sarapan pada pagi hari ini agar bisa mengikuti perkuliahan atau pelajaran dengan baik. Maka mahasiswa itu atau siswa itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari makan dan minumnya. Sebagian ulama lagi pernah mengatakan, "Inni ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati." Sungguh aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari qiyamul lailku. Orang yang mengharapkan pahala dari qiyamul lail itu sudah umum, ya. Mainstream kata orang, ya. Sudah biasa sekali, ya. Di mana-mana orang saat qiyamul lail mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak biasa adalah kalau orang mengharapkan pahala dari tidurnya. Karena tidur pada dasarnya dia bukan ibadah. Tidur itu adalah adat. Tidur itu adalah kebutuhan badan kita. Namun sebagian mereka mengatakan bahwasanya ini saya harapkan pahala darinya. Saya ihtisab dari tidur saya sebagaimana saya mengharapkan pahala dari qiyamul lail saya. Bagaimana caranya? Contohnya adalah ketika seseorang ingin tidur malam, ya, dia mengatakan dalam hatinya sebelum beranjak ke tempat tidur dia atau saat sedang bersiap untuk tidur, dia katakan dalam hati, "Ya Allah, aku akan segera tidur malam ini karena Nabi Muhammad SAW menganjurkan demikian." Ya. Gak ada alasan untuk begadang, maka saya segera tidur. Dengan harapan agar nanti di malam hari saya bisa bangun untuk qiyamul lail. Sama-sama tidur. Sebagian orang tidur begitu saja tanpa mengolah hati dia dulu. Tanpa berusaha untuk mencari pahala dari sholat, dari tidur dia itu. Sementara sebagian umat Islam yang cerdas menjadikan tidur dia itu sebagai jalan untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan? Yang membedakan cuma amalan sederhana, bahkan amalan yang sangat ringan, yang tidak butuh gerakan tangan atau hentakan kaki, tapi cukup dengan mengolah hati sebelum tidur. Mengatakan, "Ya Allah, aku niatkan tidur malam hari ini sebagai pengamalan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk segera tidur di malam hari, dan aku berharap ya Allah nanti malam aku bisa bangun. Kalau aku tidur cukup malam hari ini, insya Allah aku akan bisa bangun dan qiyamul lail." Maka dengan amalan sederhana dan olah hati ini, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhirnya di malam hari dia betul-betul bisa bangun qiyamul lail, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Adapun kalau ternyata dia saking capeknya barangkali istirahat di malam hari itu tidak cukup sehingga akhirnya dia tidak bisa qiyamul lail, maka paling tidak dia sudah mendapatkan pahala niat karena dia ingin qiyamul lail pada malam hari itu. Ya, demikianlah para ulama, orang-orang soleh sebelum kita menjadikan niat sebagai pembeda, ya. Menjadikan amalan hati yang satu ini sebagai pintu lain untuk meraih pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bisa mencontoh mereka, dan apa yang mereka lakukan ini menegaskan bahwasanya amalan itu sangat tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi hadis ini menganjurkan kita, hadis ini mengajak kita untuk selalu ikhlas dalam ibadah-ibadah kita. Sebaliknya kita jangan sampai jatuh dalam riya, jatuh dalam sum'ah, jatuh dalam mencari pujian dari orang lain saat menjalankan ibadah-ibadah kita, karena itu semuanya akan merusak amalan ibadah kita. Dan untuk mendeteksi beberapa kesalahan yang masih terjadi pada sebagian umat Islam, ya, maka saya akan membawakan penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala tentang kondisi-kondisi orang dalam beramal, ya. Kondisi-kondisi salah niat dalam beramal. Beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya riya itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah riya murni. Yang dituntut dari kita adalah ikhlas, ya. Menjalankan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada percampuran dengan riya. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kondisi lain di mana kadang-kadang orang beramal sama sekali bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia beramal sama sekali hanya untuk dunia saja, ya. Hanya agar dipuji oleh manusia. Atau didengar oleh manusia tilawahnya misalnya. Sama sekali tidak terdetik di hatinya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sebagai kondisi riya murni. Dan riya murni adalah riyanya orang-orang munafik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala dan Allah membalas penipuan mereka. Dan jika mereka bangun untuk sholat, mereka bangun dengan bermalas-malasan. Mereka riya. Mereka berharap agar manusia melihat mereka dalam amalan mereka. Dan mereka tidak berzikir. Kecuali hanya sedikit saja. Ini sifat dari orang-orang munafik. Yang pada dasarnya mereka tidak pernah beriman kepada Allah Azza wa Jal. Mereka tidak pernah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang munafik di Madinah itu tinggal di kota Madinah dengan mengaku sebagai muslim, bersyahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hati mereka tidak pernah beriman. Jadi saat beribadah mereka tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saat beribadah mereka tidak terdetik untuk mencari pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan hanyalah keselamatan di dunia. Mereka ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka saat datang ke masjid. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengabsen para sahabat beliau. Apakah fulan hadir? Apakah fulan ada? Beliau bertanya seperti itu. Dan orang-orang munafikin ini niat salat mereka hanyalah untuk setor muka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sholat di malam hari, yakni sholat isya dan sholat subuh, yang tentunya pada zaman itu belum diterangi oleh lampu-lampu yang modern seperti di zaman kita. Sholat-sholat yang gelap seperti ini adalah sholat-sholat yang berat untuk mereka. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis sahih, "Athqalus sholati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena salat zuhur, salat asar, salat maghrib dilakukan saat dunia masih terang. Maghrib itu awal malam, ya. Kita tahu bahwasanya saat kita salat maghrib dunia belum terlalu gelap. Maka mereka datang ke masjid untuk menjalankan salat jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika malam gelap, ya, hati mereka mulai digoda oleh setan, ya. Maka mereka pun menjadi berat untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena memang mereka enggak pernah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala darinya tentunya tidak beda bagi mereka antara salat isya dengan salat subuh. Namun orang-orang munafik ini tidak seperti itu, sehingga mereka sangat berat untuk berangkat sholat isya dan sholat subuh. Ya, ini yang disebut sebagai riya murni oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, ya, riya 100%. Ya. Riya 24 karat ini murni. Ya. Tanpa harapan pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apakah hal seperti ini terjadi pada seorang muslim? Apakah hal ini bisa terjadi pada seorang muslim? Kata beliau, riya murni ini nyaris tidak mungkin terjadi pada seorang muslim dalam ibadah-ibadah yang tidak kelihatan. Seperti puasa atau qiyamul lail di rumahnya. Insyaallah, riya murni tidak mungkin terjadi pada seorang muslim dalam ibadah-ibadah yang tidak kelihatan. Namun kadang-kadang masih terjadi pada seorang muslim dalam ibadah-ibadah yang nampak seperti haji atau zakat di depan banyak orang. Atau sholat jamaah. Artinya, kalau seseorang tidak hati-hati, dia tidak terbiasa pasang niat, dia tidak terbiasa untuk mengatur hatinya sebelum beramal, bisa jadi dia jatuh dalam riya murni. Jadi ketika dia berangkat ke masjid, atau berangkat haji, atau akan bersedekah, ya, yang terpikir di hatinya hanyalah pujian dari orang lain, status sosial di masyarakatnya, atau pujian dari orang-orang yang diharapkan pujiannya. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, dia tidak berpikir untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang seorang muslim masih ada kemungkinan jatuh dalam riya murni. Ya. Menjalankan ibadah dengan 100% riya. Ini adalah kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi tercampurnya keikhlasan dengan riya. Jadi, riya itu tidak selalu menyendiri. Keikhlasan juga tidak selalu menyendiri. Ada kondisi-kondisi di mana riya dan keikhlasan tercampur menjadi satu. Kalau tercampur keikhlasan dengan riya, maka kita harus lihat kapan percampuran itu terjadi. Kalau riya dan keikhlasan tercampur sejak awal amalan, maka kata para ulama, hal ini membuat ibadah yang dilakukan akan menjadi batal dan sia-sia. Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang akan berjihad, ya, untuk yaltamisul ajra wadzikr. Orang yang ingin berangkat ke medan jihad dengan niat mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi sekaligus juga dia ingin dipuji oleh manusia, ingin diingat-ingat sebagai pahlawan, atau sebagai pemberani. Maka, mendengar pertanyaan seperti ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan, La syai'a lahu, la syai'a lahu, la syai'a lahu. Inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Boleh mengatakan, dia tidak dapat apa-apa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari suatu amalan kecuali yang ikhlas, murni diperuntukkan untuknya saja. Nah, di sini kita lihat ada orang yang menggabungkan antara harapan pahala, ihtisab, ikhlas karena Allah Azza wa Jal, tapi di sana juga ada riya, ada ingin dikenang, ingin dipuji oleh manusia, ingin diingat sebagai pahlawan. Dan karena percampuran antara niat yang baik dengan niat yang buruk ini terjadi di awal amalan, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Adapun kalau percampuran antara niat yang baik dengan niat yang buruk terjadi di tengah-tengah amalan. Di awal sholat, ikhlas. Di awal haji, ikhlas. Ya. Tapi ketika masuk di rakaat yang ketiga, setan mengganggu, karena setan akan terus menggoda kita. Ya. Maka saat Naik ke rakaat yang ketiga, ada seseorang yang niatnya berubah. Misalnya karena ada salah satu gurunya atau calon mertuanya yang lewat saat rakaat ketiga itu. Maka dia pun menghiasi sholatnya, menambah bacaannya, menambah ruku dan sujudnya. Ini contoh dari tercampurnya riya saat sudah di tengah-tengah malam. Atau saat berangkat ihram, dia niatnya ikhlas. Tapi ketika sudah sampai tanggal 9 di Arafah, berkumpul dengan orang-orang, ada godaan-godaan untuk menunjukkan bahwasanya dia sedang di Arafah. Dia tidak hanya mengharapkan pahala dari Allah, tapi dia juga ingin dipuji oleh orang-orang di luar sana. Dan pada zaman kita ini, ada banyak sekali sarana yang membuat kita bisa tergoda. Ada banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan keikhlasan kita. Kalau kita mau dengan satu klik, orang bisa tahu kalau kita sedang tilawah, atau sedang qiyamul lail, atau sedang tawaf. Dan kalau itu kita lakukan karena ingin mengharapkan pujian dari mereka, maka kita sudah jatuh dalam riya. Nah, saat terjadi godaan riya di tengah amalan seperti ini, sekali lagi ini untuk kondisi yang kedua, yaitu di awal amalan orang ikhlas, tapi kemudian godaan terjadi di tengah-tengah amalan. Kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, nah, kalau seandainya dia segera bisa mengusir godaan itu, dia segera ingat kembali, dia segera sadar kembali. Dia katakan, oh tidak, ini sebuah kesalahan. Enggak boleh saya meniatkan riya seperti ini. Enggak boleh saya mencari pahala kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segera dia usir godaan itu. Maka hal itu tidak mempengaruhi amalannya sama sekali. Kenapa? Karena godaan setan adalah sesuatu yang sangat biasa. Dan tugas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah yang berusaha baik untuk segera sadar, segera ingat bahwasanya itu adalah tipu daya setan, kemudian mengusir harapan pahala dari selain Allah Subhanahu wa taala itu. Adapun kalau godaan itu tidak segera kita usir dan ada bersama kita untuk beberapa saat, di tengah ibadah, baik itu sampai amalan kita selesai atau sampai rakaat keempat misalnya, kemudian kita sadar lagi, maka di sini terdapat perbedaan di antara para ulama, apakah hal tersebut akan membatalkan pahala sholat mereka, pahala ibadah mereka atau tidak. Dan yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala dan yang lain, adalah bahwasanya hal tersebut tidak sampai membuat amalan mereka batal dan sia-sia. Jadi tetap ada pahala untuk amalan mereka karena pada dasarnya mereka ikhlas dalam beramal. Di awal ibadah mereka ikhlas, tapi kemudian terjadi godaan dan bisa jadi berlangsung agak lama atau sampai akhir sholat mereka. Tapi hal tersebut akan mengurangi pahala ibadah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung pada seberapa lama riya tersebut menemani dan bercokol dalam ibadah kita itu. Jadi tidak sampai menghancurkan pahala amalan dan membuatnya sia-sia, tapi mengurangi pahalanya, tergantung sejauh mana ibadah kita tercampuri oleh riya dan sum'ah itu. Alhamdulillah ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kondisi yang ketiga adalah kalau orang sudah ikhlas dalam ibadahnya, dari awal sampai akhir. Gak ada godaan untuk ibadah dia itu. Atau ada godaan sebentar, tapi kemudian dia tepis dan segera dia usir. Namun godaan keikhlasan itu baru muncul setelah dia menjalankan ibadah. Ibadah selesai, beres. Kemudian setelah ibadah selesai, ada orang yang memuji dia. Yang seperti ini, insyaAllah tidak bisa merusak ibadah kita sama sekali. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah azza wajal, kemudian dia mendapatkan pujian karena amal soleh itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka ajilu busyrul mu'min. Yang seperti itu adalah kabar gembira untuk seorang mukmin yang disegerakan oleh Allah azza wajal. Kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak merusak ibadah dia, ya, dan tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan beliau mengatakan tidak masalah orang tersebut ikut bahagia karena pujian orang. Ya. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi juga adalah bahwasanya pujian manusia itu enak, ya. Pujian manusia itu melenakan. Ya. Jadi meskipun saat kita menjalankan ibadah dengan ikhlas, kemudian ada orang yang memuji kita, kita boleh bergembira dengan pujian itu, ya. Maka kita harus berhati-hati. Ya. Jangan sampai pujian itu membuat kita keenakan, ya. Sehingga akhirnya hal itu berpengaruh kepada amalan-amalan kita setelahnya. Ya. Jangan sampai setelah itu akhirnya kita ketagihan dengan pujian orang, sehingga saat ibadah kita yang pertama benar, ibadah kita yang selanjutnya menjadi rusak karena nikmatnya dipuji orang, nikmatnya dicari orang. Ya. Nikmatnya, karena nikmatnya dipuji orang atau diagung-agungkan, ya, atau dipuji amalan kita. Ya. Ya, dari apa yang sudah kita baca dari keterangan Nabi Muhammad SAW, kemudian penjelasan para ulama dalam masalah ini, kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwasanya niat sangat berpengaruh besar kepada amalan kita. Niat berpengaruh kepada hitam putih amalan kita. Amalan yang besar bisa menjadi kecil. Amalan yang kecil bisa menjadi besar karena pengaruh niat ini. Kemudian yang kedua bahwasanya niat adalah amalan hati. Dia dikerjakan dalam hati kita. Dan fungsinya adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Atau antara ibadah dengan adat. Kemudian juga untuk menentukan siapa yang kita tuju dengan amalan kita. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala atau yang lain, atau kita campurkan antara niat karena Allah dan karena orang lain. Yang keempat, hendaknya seorang muslim memasang niatnya sebelum beramal. Dia pasang, ini ibadah ini apa, kemudian siapa yang dia cari. Dan hendaknya kita tidak mencari kecuali hanya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan kita. Selanjutnya, bahwasanya setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Maka kita harus tentukan dulu. Ya. Apakah ini ibadah atau adat? Apakah ibadah? Kalau ibadah itu ibadah yang mana? Ya. Kemudian untuk siapa kita menjalankannya? Karena dari situlah ibadah kita dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situlah ibadah kita dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kadang-kadang ada dua orang yang sama-sama beribadah, tapi yang satu mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, sementara yang lain hanya mendapatkan pahala yang kecil, atau bahkan malah mendapatkan siksa dari ibadah dia itu. Dan salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah niat. Yang selanjutnya, bahwasanya ada kategori riya murni. Riya yang sepenuhnya riya, tanpa berpikir mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah riaknya orang-orang munafik. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya riya ini nyaris tidak mungkin terjadi pada seorang muslim dalam ibadah-ibadah yang tidak dinampakkan, seperti puasa dan qiyamul lail di rumah sendiri. Ya. Namun kadang-kadang masih ada kemungkinan terjadi pada seorang mukmin dalam ibadah-ibadah yang lahir dan nampak, seperti sholat berjamaah atau haji. Ya. Dan kalau ibadah tercampur padanya niat yang baik dan niat yang buruk dari awal ibadah, maka hal tersebut membuat ibadah itu tidak sah dan tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau seseorang menjalankan ibadah dengan ikhlas pada awalnya, kemudian ada godaan niat di tengah-tengah ibadah, maka kalau dia bisa mengusirnya segera, maka itu tidak berpengaruh pada ibadah dia. Adapun kalau dia tidak berhasil mengusirnya, dan niat yang salah itu bercokol lama dalam ibadahnya, bahkan mungkin bisa sampai akhir ibadah. Maka menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir dan yang lain, adalah bahwasanya amalan itu tidak sampai sia-sia, tidak batal, ya, namun berkurang pahalanya sebagaimana atau tergantung pada sejauh mana ibadah itu tercampur oleh niat yang buruk itu. Sedangkan kalau seseorang ikhlas dalam menjalankan ibadah dari awal sampai akhir, kemudian dia mendapatkan pujian dari orang lain saat setelah menjalankan ibadah, maka itu tidak berpengaruh sama sekali kepada ibadahnya, dan dia boleh ikut gembira dengan pujian orang itu. Namun hendaknya dia berhati-hati, jangan sampai nikmatnya pujian itu membuat dia salah niat untuk ibadah berikutnya. Ya, demikian barangkali yang bisa kami sampaikan untuk menjelaskan, ya, dan mensyarah hadis yang agung ini, yang merupakan hadis yang layak untuk ditempatkan sebagai hadis pertama dalam setiap pembahasan, ya. Bahkan perlu kita sering bahas, perlu sering kita pelajari bersama, ya, saat kita mengalami perubahan niat, ya. Karena mengatur niat dan menjaga niat adalah sesuatu yang sangat sulit, ya. Bahkan kesulitannya dirasakan oleh para ulama. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Ya. Saya tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niat saya, karena dia selalu berubah-ubah. Sementara Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Law sunnaftu kitaban fi abwabin laj'altu hadzal haditsa fi kulli bab." Kalau seandainya saya menulis sebuah kitab yang terdiri dari beberapa bab, maka saya akan menjadikan hadis ini dalam setiap bab. Ya, karena mereka sangat semangat untuk menjaga keikhlasan niat mereka. Mereka sangat takut niat mereka berubah, ya, di tengah-tengah. Ya. Bahkan ada seorang ulama yang dikatakan, ada seorang ulama yang diriwayatkan pernah mengatakan, "Fa'idha bil hadithil wahid yahtaju ila niyat." Ya. Bahkan satu hadis membutuhkan beberapa niat. Ulama mengatakan kadang-kadang mempelajari satu hadis atau menyampaikannya di awal belajar atau di awal kajian orang ikhlas. Tapi di tengah-tengah kajian, di tengah-tengah belajar hadis itu niatnya berubah. Maka beliau mengatakan, "Fa'idha bil hadithil wahid yahtaju ila niyat." Karenanya satu hadis, ya, saat mempelajari atau mendakwahkannya butuh niat lebih dari satu. Ya. Jadi ketika berubah, kita harus kembali untuk merujuk niat yang benar. Ya. Kita harus kembali ke niat yang benar. Ya. Makanya penting bagi kita semuanya untuk saling mengingatkan di antara kita, terutama kalau kita melihat ada sebagian saudara kita, ada sebagian teman kita yang mulai kelihatan salah niat, ya, dari perilaku yang dia lakukan. Ya. Jangan segan-segan untuk mengatakan, mengingatkan dia akan niat yang benar, ya, sehingga tidak berlarut-larut dan merusak amalannya. Dan itu adalah bentuk kasih sayang kita, bentuk sayang kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Ya. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.